Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tere tulemast taas kuulema väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas ja minu poolt ka tere sellist ilusat lumist reedest varast peale lunat.
Tervist, tervist kõigile ja tere sulle.
Tere Varro. Ja meil on täna kaks teemat, nagu kokku lepitud meil oma vahel. Need teemad on ennustatavalt ilmselt üks puudutab valitsusvahetust, mis leidis aset sel nädalal nüüd ametlikult ning teine puudutab koronaviirust, meetmeid ja vaktsineerimisi. Ja siin on tegemist teemaga, mis ajaga mitte ei selgine, vaid ma ütleksin, et läheb üha hägusemaks ja püüame siis natukene lahata seda kõike. Aga alustame nagu siis lubatud valitsuse vahetumisega ja siin on üks või kaks mõtet, mille ma tahaksin alguseks öelda praegu ja võibolla ka selle osas, et minu, et me oleks pidanud tegelikult veidikene varem rääkima isegi sellest, mis nüüd täpsemalt muutub, mis on need suuremad muutused, kui eelmine valitsus kukkus, aga peamine muutus, mille ma tahaksin ära markeerida, on ehk see, et parlamendis ei ole midagi muutunud, eks võimude või erakondade ja fraktsioonide tasakaal võimu või häälte tasakaal on endine, aga üks asi, mis mulle tundub, et on nüüd muutunud ja mis ma loodan, et on muutunud, on see tunne, mis oli kohe pärast eelmisi valimisi, et kui EKRE-t valitsusse ei võeta, siis järgmine kord saavad nad 50% häältest ja seda rääkisid kõik. Oli inimese reformierakonnas, oli loomulikult Isamaas, oli Keskerakonnas, oli isegi sotside seas. See tunne, et EKRE kuulub valitsusse absoluutselt selle tulemuse põhjal 19 saadiku kohta sai ühest, oli nagu massiivne. Ja minu arvates nüüd peaks selge olema, et mitte midagi ei juhtu, kui EKRE-t valitsuses ei ole ning ei võta nad ka 50 häält järgmistel valimistel. Tõenäoliselt söövad ära Isamaa, sest Isamaa on kahe tooli vahel ja kaua seal nad olla ei saa. Ja ütleme, tekib meil selline rahvuskonservatiivne, äärmuslik, tagurlik, kuidas iganes seda nimetada partei, mis võtab 20-25 kohta parlamendis, aga on suhteliselt garanteeritult eemaldatud valitsemisest, vähemalt ettenähtavast tulevikusest, et vahvalt, et keegi seda eksperimenti perekond Helmetega korrata tahab, võibolla kui EKRE ise suudab reformida ennast, et uued inimesed, uued näod ette, kes on koostevõimelised, siis midagi võiks muutuda. Aga see on peamine, mida ma rõhutaksin.
No mina seda muidugi nii tumeretest toonides ei näe, et esiteks alustame sellest, et sa kasutasid siin jälle neid sõnu äärmuslik ja tagurlik. No minu meeles selle valitsuse kogemus näitab just nimelt seda, et seal ei ole mitte midagi äärmuslikku. Et kui oleks vastanud tõele kõik need hoiatused, mida meedia siin eelmise valitsuse moodustamise ajal välja käis igapäevaselt, et tegemist on tohutult ohtlik olukorra, kui äärmuslased tulevad võimul edasi, siis me oleksime pidanud nägema selle kahe aasta jooksul väga suuri muutuseid Eesti ühiskonnas. Aga me ei näinud ju praktiselt mitte mingisugused olulisi muutusi. EKRE suur minu meelest mõõdalaskmine oli ka see, et nad ajastasid oma olulised valimislubadused kaugele tulevikku. Isamaa sai oma pensionireformi tehtud, Keskerakond sai oma pensionitõusu, olgugi et marginaalse tehtud. Aga kui jõudis järgi EKRE asjade juurde, eks see abielu referendum plus siis rahvaalgatuse õiguse taastamine, mida mina nägin kahe sellise peamise suure lubadusena, siis Keskerakond tõmmas juhtme sellest välja, sisuliselt reetis. Ja ütles, et jah küll, et ma ei hakka nüüd enam seda koalitsiooni elus hoidma, kui järg teie lubadust on tegemise jõuab. Aga mida ma öelda tahan on see, et me tegelikult oleme näinud ja ma arvan, et sa pead tunnistama, et mitte midagi väga oluliselt Eesti poliitikas ei muutunud. See on tuvalt sellega, et EKRE oli valitsus. Nii et kõik need ähvardused, hoiatused, nagu oleks tegemist mingi hirmus äärmusliku ohtliku jõuga, on lihtsalt selgelt nagu reaalsusega mitte eriti harmoonilises suhtes.
Sellega tuleb muidugi nõus olla, aga ma tahangi rõhutada seda, et hirmu silmad olid väga suured ja nüüd nad enam suured olema ei peaks, aga ilmselt meil siis on erinevad põhjused või erinevad siis ka tagajärjed, kuhu see hirmu kadumine peaks välja viima.
Aga paned tähele, et tegelikult minu mõelest on saavutatud just nimelt vastupidine, mingis mõttes vähemalt võrreldes sellega, millele sa osutasid, et tegelikult see kogemus on näidanud seda, et EKRE võib valitsus olla küll. Mitte midagi väga tõsist ei juhtu sellest.
Kas ma tohin kohe lühidalt lisada sulle siia vastulause, kui ma vaatan parlamendis täna olevaid jõude, siis kes nendest oleksid nõus EKRE-ga täna valitsus tegema? Kindlasti mitte Reformierakond, kindlasti mitte sotsid, ega nüüd ka mitte Keskerakond. See ei ole EKRE töövõit.
Võibolla küll nii, ma ei oska seda öelda. Ja ma olen sinuga selles osas kindlasti nõus, et ega nad seda 50 kohtu parlamendis mitte kuskilt isenest ei võta. Ma arvan, et eeldusi praegusel hetkel selleks ei ole. Et nende eelduste loomise nimelt oleks väga tõsiselt tööd teha. See on üks asi, mis minu mõelest on jäänud ka tegemata pikka aega, on elatud sellises nagu väga lühikeses perspektiivis. aga kui mina oleksin otsustajate seas, ma pööraksin palju rohkem tähelepanu sellele, kuidas luua eeldusid, et 2 aasta pärast, 6 aasta pärast, 10 aasta pärast võiks mingisuguse tunduvalt suurema hulga kohti parlamendis võtta. Ma arvan, et nende olemasolevate eelduste peal seda on väga raske näha, kuidas seda märkimisväärselt kasvatada. Võib-olla 25 ajada asjalade kokku langemisel, kui siin tõesti tulevad välja mingis korruptsioonijuhtumid või leiavad kinnitust juba olemasolevad kahtlustused ja nii edasi. Ja need jõuavad lahendi nii valimistel eelneval ajal või nii edasi. Noh, heade asjalade kokku langemisel, sõltub muidugi vaatepunktis, kellel hea, kellel mitte. On see võimalik, aga mingit suurt hüpet ma siit nii kui nii ei näe.
No üks faktor, mis on üsna otsustav ja mis on üks kahest, ütleme sellisest olulisest arengust minu nägemuses Eesti poliitikas, mis on nüüd selle uue valitsusega pandud tegelikult nii-öelda pausile või pausinupp on sees, aga mis ka peavad nagu otsustatud saama. Üks nendest faktoritest on Reformierakonna pärandi küsimus. Kaja Kallas ei kuulu Reformierakonna tagatuppa, see valitsus, mis nüüd võimule tuleb, on sisuliselt ekspertide või isegi teise echeloni valitsus, see on meelega niimoodi tehtud, et suured maha võtta, aga ütleme siis selline, ma ei oskagi eesti keeles seda väljendada, aga kindlasti mingi sõna selle jaoks, aga selline no, otsa vaatamine sellele, mis juhtus aastatel, ütleme 2005-2015, ja palju seal, ja seal oli palju seda, mida me enam näha ei teha, kui kindel me saame olla selles, et Reformierakonna juhitud valitsus, et seda tagasi ei too. Eks see on üks küsimus ja ma arvan, et 2 aasta pärast valimistele minnes EKRE ja ka Isamaa ja üldse opositsiooni edu sõltub paljuski sellest, kuivõrd siis Kaja Kallas on suutud meid valijatena veenda selles, et Reformierakond on reformeerunud selles mõttes. Ning teine küsimus muidugi puudutab vähemuste küsimust. Meil on valitsuses ütleme jälle 10 aastat tagasi kerides või ütleme viimast paari aastat unustades on meil valitsuses ju 2 äärmusparteid, ühel on Vene valijad väga tähtsad, teine on mitu korda võimule tulnud Vene kaarti lauale lüües paar nädalat või 6 aega enne valimisi, eks kogu üle debatti kõrvale lükates on Reformierakond ja see kõik on nüüd siin nii-öelda vaiba alla aetud ja noh, võitlus käib. Ja kunagi Churchill armastas öelda, eks, et purelevad koerad vaiba all ja meil on seal vaiba all praegu Kõlvart ja Michal, ma usun, ja saame näha järgmisel aastal või sellel aastal tegelikult juba siis kohalikel valimistel, kuidas see võitlus Tallinnas kulgeb, aga jah, meil on, säilub see rahvuste vaheline madala intensiivsusega olelusvõitlus, millest Eesti peab üle saama enne, kui teil üldse mingi šants on püsima jääda.
Muuseb, ma küsin korraks, kas seda, et sa nagu hästi kiiresti mainisid ära, et see on meelega nii tehtud, et Reformierakonna vanad kalad on valitsusest kõrvale jäetud, et kas sa seda võib-olla kommenteeriksid paari sõnaga lähemalt, on see mingit infot, mis oleks huvitav teistelgi kuulda?
Absoluutselt. Mina olen kunagi olnud Reformierakonna liige, aga see oli 25 aastat tagasi ja ma sattusin sinna Eesti Liberaaldemokraatlikust parteist, mis kanti inkorpore üle küsimata inimestelt Reformierakonda, aga no ma seal veidikene tiksusin, kuni ma sain aru, et see mulle ei sobi ja ma astusin sealt välja mingi 99 või midagi sellist. Hästi ammu. Aga no, mingi kontakt mul need inimestega on ja midagi ma enam-vähem saan aru sellest hingeelust. Ja kui sa nüüd küsid, siis ma võtan endale vabaduse öelda seda, et ühelt poolt siis see naiste ja noorte inimeste pealetoomine, kes pole varem poliitikas olnud, on tegelikult midagi, mille vajadus Reformierakond nägi juba varem. Nad on seda ju teinud Maris Lauri ja mulle tule meelde praegu need ministrid, kes toodi
Liina Kerst.
Aga ma mõtlen ka 5 aastat tagasi. Toodi juba varem. See on nagu osa sellest samast protsessist, aga nüüd juhib seda Kaja Kallas ja päris selge on see, et seda kusagil tagant enam niimoodi keegi ei, ütleme siis puppet masterina või ma ei tea, nukumeistrina, eks seda ei suuna ja Keit Pentus Rosimannuse võtmine valitsusse, ma arvan, on väga tark tegu, sest et ühtipidi lõhub ta ära selle tagatoa võtab ühe telje ära sealt tagatuvast ning teiseks paneb valitsusse inimese, kellel on selgelt suur valitsuskogemus, aga ma pakun, kellele Autorollo taak ei luba kunagi saada tõsiseks väljakutsujaks Kaja Kallasel ja seni, kuni Kaja Kallasel läheb hästi. Et see on väga turvaline mäng, nagu öeldakse, ma ei tea, siin mingi spordis või kaardimängus. Ja see on väga kavalalt tehtud ja kui Kaja Kallas selle valitsusega järgmiste valimisteni välja veab ning need valimised võidab, siis on selge, et ütleme, traditsioonilisel tagatoal kõikidel nendel Ligidel ja Michalitel ja Adonenidel ja nii edasi pole suurt midagi öelda enam Reformierakonnas, mis oleks ka saavutus.
No muidugi, mind paneb mõtlema ikkagi kogu selle asja juures, kui me sa nimetasid siin Keit Pentus Rosimannust ja tema Autorollo pärandit ja muid sellised asju, et see reaktsioon, mida me oleme näinud meedia poolt selle uue valitsusametis astumisele on olnud ikka niivõrd teravas kontrastis ja võrreldes sellega, mida me nägime 2 aastat tagasi, kui moodustati parasegu valitsust, millesse siis plaanide kohaselt pidi hakkama kuuluma ka EKRE, eks. et see tohutu kriitika laviin nagu lakkamatu hommikust õhtuni, mis tuli nii kommertsmeediast kui ka riigimeediast ERR-ist, eks, ei ole ikkagi üldse võrreldav sellega. Praegu me näeme siin ikkagi hoopis teistsuguseid reaktsioone. Üks Eesti parimad ajakirjanik Vilja Kiisler näiteks kirjutas sellise oodi Kaja Kallasele, mis sarnanes minu meelest juba sellise nagu, ma ei tea, kiituse lauluga Stalinile, et küll ta on ikka suur ja tubli juht, nii ta soovitan lugeda seda Eesti Päevalehest, see on päris muljetavaldav. Samamoodi Krister Parise kiidulaul Kersti Kaljulajule, kes on siin tead äärmuslast ajal hoidnud ikka Eesti demokraatia rongi rööbastel enam vähem. Naeruväärne loosunglikkus. Aga ma küll ei mõtlema, et kui meil on olukord, kus uus valitsus moodustatakse Keskerakonna osalusel, kes on just saanud korruptsioonikuriteos kahtlustuse, kas ei oleks kohane, et me näeksime siis samamoodi AK-s näiteks noorte kirjade ette lugemise murelikud kirjad peaministrile, et proua peaminister, et me oleme väga mures, et olete nüüd moodustanud valitsuse erakonnaga, kes on just saanud korruptsioonikuriteos kahtlustuse ja nii edasi, et me mitte midagi sellist nagu ei näe, et see on üks asi, mis mulle on kogu selle asja juures teravalt silma torganud, meedia täielik kahepalgelisus.
Mina ei ole mingi Keskerakonna apologeet, kaugel olgu see mõte minust, aga ma pean ütlema, tunnustavalt pean ma siiski märkima, või nende kasuks pean märkima ära järgmad punktid, esiteks Mailis Reps, kes meenutagem oli Keskerakonna presidendi kandidaat, kunagi osutus üllatavalt tõsiselt võetavaks, sattus nüüd skandaali, juhatas läbirääkimisi pärast Jüri Ratase taandumist ning taandas ennast ise ministriametist. Poliitiliselt tark käik on edasi, aga samas ka hetkel oleme ausad, ei Mailis Repsi pole seal, ei ole Jüri Ratast seal, kogu see partei isenesest mulle tundub on praegu sisuliselt siis sotsiaalministri Tanel Kiige vastutusel, kes on ka noore, väga noore generatsiooni inimene ja ma ütleksin, me näeme ka siin mingisugust võibolla sisemist ümber sündi, kuigi see on muidugi Keskerakonnasse väga kaugele minna võibolla ei saa, arvestades siin muid faktorid, aga lisaks on selles samas koalitsioonileppes, mida me mõlemad lugesime enne siin saadeteks, on kirjas, et muuhulgas tugevdatakse seda erakondade rahastamise järelevalve komissioni, millest eelmine valitsus tahtis lahti saada. Ja see on üks kivi eelmise valitsuse kapsaaeda, mis seal kergelt välja ei tule. Ning samuti siseministriks võeti inimene politseist, ehk siis ekspert jällegi ja inimene, kes ei ole seni olnud Keskerakonnas, jällegi väga tark tegu isenesest Keskerakond, nii-öelda piiras enda mängumaad, pidi seda tegema, aga tegi selle ära ja vaatame, mis juhtub järgmistel valimistel.
No aga teatud mõttes võib seda näha ka sundkäiguna, sellepärast, et ega neil eriti palju sellised inimesi, kelle suhtes avalikkuses oleks usaldus säilinud, ju ei ole ka seal pingi peal. Pink on küll pikk, aga sealt ei ole eriti mitte midagi võtta.
Aga kumb on tähtsam, kas see, mille pärast nad tegid või mida nad tegid? Me võime seda mõlemat pidi võtta, eks?
Kindlasti võib seda mõlemat pidi võtta, aga muuseas need kaks nimetatud nime, Ratas ja Reps, ei ole ju sugugi välistatud, et me näeme neid varsti jälle nagu kõrgelesse mängu sekkumus, sest teatavasti selle aastal toimuvad ka presidendivalimised. Ja muuseas huvitav asi, uue valitsuse ametisse kinnitamisel oli ju see, et 70 häält sai see.
Jaa.
Mis on väga märgiline, eks, et sotside hääled tulid ka taha. Ja presidendi määramiseks teatavasti on 68 parlamendis.
Ma jäängi mõtlema siin vahepeal, et sina kui rahva tahte eest võitleja, kui me vaatame nüüd numbreid, eks EKRE-l oli 19 või on 19 saadiku kohta, reformil on 34. See on peaaegu kahekordne vahe ja kas ei ole mitte ainult poeetiliselt õiglane, vaid ka poliitiliselt õiglane, et reform juhatabki nüüd valitsust pärast neid eelmise valimise, mille nad sisuliselt võitsid ning pöörates sinu argumendis enda vastu, Keskerakonnal on 26 häält, mõlemad kuuluvad aldesse, rahvas valis 101 riigikogu liikmest meil 60 liberaali, eks? No see on teatav irooniaga öeldud.
Ega ma ei hakka sulle üldse vastu vaidlema. Teatud mõttes on sul õigus ja mida ma ikka vastu ütlen, et eks rahvas väärik, kui ma valitsen, et selles mõttes. Ja siin oli vist mingisugune arvamus küsitlus ka vahepeal, kus tuli esile. Ma ei tea, kui usaldusväärnes on. Mul on hakanud väga tõsiseid küsimusi tekkima seonduvalt nende arvamusküsitlustega. Pärast seda, kuidas ma nägin, kuidas turu-uuringute aktsiaselts oli suuteline tegema EPL Delfi tellimusel täiesti jõhkralt kallutatud küsimusega küsitluse, aga see selleks. Aga igal juhul selle küsitluse kohaselt see praegune koalitsioon ongi Eesti rahva poolt kõige eelistatum valitsuskoalitsioon, nii et teatud mõttes võiks armsale laulu rahvale, nagu mu kui hea kolleeg armastab öelda, õnne soovida ja öelda, et nüüd olete siis saanud selle valitsuse, mida olete soovinud.
Oleme ausalt, see on tiksumise valitsus ja suurt midagi peale eelarvete vastuvõtmiseda ei tee ega ei kavatsegi teha. Kui me nüüd vaatame natukene otsa sellele koalitsioonileppele, siis ma ütlesin ära enda peamise kriitika, ehk siis see rahvuste vaheline olelusvõitlus, mis on Eesti poliitiliseks kulisside taguseks reaalsuseks kõige tegelikumaks tegelikuseks olnud, jätkub. No võimalik, et Reformierakond ja Keskerakond ühes valitsuses seda lahendada ei saakski. aga igal juhul mul on sellest selles mõttes kahju, et kunagi Ratasel oleks olnud šants võib-olla midagi siin muuta, aga kui ma loen, lihtsalt lugesin üle uuesti taas selle Eesti Vabariigi põhiseaduse preambula ja ka kommentaarid selle kommenteeritud väljaandes ja see segadus, mis meil on Eesti rahva, suure tähega Eesti ja Eesti rahvuse, väikse tähega Eesti rahvuse ja siis ka kommentaarides on räägitud siin Eesti väikse tähega rahvast, see on kohutav ja me senikuni me ei tee selgeks seda, mis on Eesti Vabariigi kodanike õigused ja need peaksid olema tegelikult kõige põhilisemad ja kodanikud on need, mis maksavad, eks, ja mis on eestlast, etniliste eestlaste õigused. Senise riik mingit perspektiivi pikas, ütleme siis pikka plaani, pikas plaanist tal mingisugust kestmise lootust olla ei saa, kuni ta selle läbi mõtleb enda jaoks, kes ikkagi, kellest riik koosneb ja mis on siin eestlaste roll, kui eestlased on nii-öelda härras rahvus, siis palun väga, öelge see venelastele välja ja las nad teevad enda järelsed.
Jaa, ma olen seda nõus, et see eristus on oluline, seda peaks selgitama kahtlemata. Ma poole kõrvaga kuulsin ka, kuidas Kaja Kallas vastas Riigikogus küsimustele. Ma ei kuulanud seda isegi kõrvalt, kuulsin, kuidas see video käis seal. Ja mulle jäi ka selline mulje, et ega ta mitte mingisugust nagu konseptuaalset eristus seal ei tee. Ja fakt on see, et põhiseaduses on olemas konseptuaalne eristuseks. Et kui me võtame ikkagi lahti preambulis, see räägib Eesti riigi peamise ülesandena sellest, et tuleb tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri püsimine läbi aegadeks.
Ja kas ma toin lisada ühe lause siia? Eesti rahvas suure tähega annab Eesti rahvusele siis selle esikoha ja see on tõesti preambulis öeldud. Aga kas keegi on küsinud tänastelt venelastelt, kas nad seda teha tahavad, see on teine küsimus.
No eks see on alati see küsimus, et mis see ühiskondlik leping on. Et mina ei ole näiteks mingisugusele ühiskondlik lepingule kuskil alla kirjutanud, ei 92. aastal ega mingil muule, eks paljude venelastega inimesed sama asi. Et see on üks abstraktsioon nii või teisiti. Aga oota, mis see oligi, mida ma tahtsin kommenteerida ennem, kui sa...
Selle muid teemasid ka või sa tahad rahvastiku?
Aga me rääksime selle koalitsioonilepingu juurde, jah, sujuvalt, et... Ja mul oli küll mõned mõtted, mida ma ennem oleks tegelikult tahtnud veel kommenteerida või tegelikult tahtnud sinu arvamus küsida sellele, aga võib-olla siis see jääb sinna pidama. Ma mis markeerin ära, mida ma tahtsin küsida, et... Ma tegelikult tahtnud küsida sinult ka, et ütle, kui sa nüüd täiesti ausalt nagu vaatad selle pildile, kas sul ei tundu see nagu meedia reaktsioon siiski nagu kahepalgeline, et kuidas nagu, millise kriitika vabadusega vaadatakse praeguse valitsuse ametisse astumisel olukorras, kus on üks partei saanud just korruptsioonikuriteo kahtlustuseks. Ja kui sa võrdled seda 2 aasta taguse ajaga, et kui sa kujutad ette, et kui see EKRE oleks saanud korruptsioonikuriteo kahtlustuse ja ometi oleks temaga Keskerakond või Reformierakond valitsust moodustanud, milline oleks siis olnud meedia reaktsioon?
Millises erakonda kuulub Kersti Kracht?
Ja, aga ta ei ole ju teatavasti mitte kuidagi saanud kuriteo kahtlustust seonduvalt parteiga, eraisikuna.
Aga
seda ütles ka prokuratuur otse välja.
See kahtlustus ei ole samal tasandil Keskerakonnaga.
Ei ole.
Kas temalt on võetud ära see kahtlustus?
Seda ütles riigiprokuratuur ka, et tema on saanud see eraisikuna, mitte nagu Mihhail Korb, kes
peasekretäri. Aga eraisikuna selgelt ju tal oli väärtus inimestele, kes tema teine tahtsid tänu sellele, et ta oli Martin Helme parem käsi.
Ja, aga erakond ei ole saanud, see on fakt. Ja eraisik ei ole saanud ka seonduvalt
erakonnaga. Krahtile, see on minu mõte.
See on kindlasti tõsi. Ma arvan, et tuleks teha tõsisemaid samme, et välistada sellist olukorda teket, aga see selleks. Aga mida ma tahan öelda, lihtsalt küsida sinu käest, kas sul ei tundu, et siin on nagu kohutav kogus silmakirjalikus. Ma teise näite veel tuua, et president Kaljulaid, kui oli eelmise valitsuse ametisse vannutamine Riigikogus, läks saalist välja, kui Marti Kuusik läks ameti vannet andma. Aga nüüd, kus läheb andma tervet robikond ministrit, kes esinevad erakonda, kes on saanud ametlikult kuriteo kahtlustuse, olgu, et Kuusik ei olnud mingi kahtlustus selleks hetkeks veel saanud, ei lähe, ta mitte kuskil istub rahulikult, eks probleemi ei ole, nii et no.
Tahad ma ütlen, kas sa tahad, ma on see retooriline küsimus või ma... Või
ma ei tea, vali ise, kas tahad selleks aega kulutada või mitte, aga minu mõelest see on nagu asi, mis vääriks tähelepanu, sest meedia ise sellel tähelepanu kui taha pöörata eriti.
Pisikese tiraadi ma endale lubaks ja ma lõpetaksin selle küsimusega, kuulaja küsimusega, mida ma sulle ka mainisin meie omavahelises korrespondentsis, mis... Ja see on midagi, mis mind huvitaks, kuidas sa seda... Ühesõnaga midagi, millele sa võiksid vastata. See on ülejääk eelmisest saatest, aga sinna me kohe jõuame. Põhimõtteliselt, mida ma öelda tahan, on see, et Reformierakonnal, nagu ma ütlesin täna ja olen korduvalt öelnud, on ühesõnaga tema kohal on väga suur vari, eks? Ja see on see sama raha, võimu ja ütleme siis mingisuguse laiema kui lihtsalt rahakorruptiivsuse võrk, eks, mis teda ümbritseb. Seal ei ole mitte ainult tegemist... sellega, et inimesed tahaksid raha teha, vaid võim tehakse rahaks või on võim varem rahaks tehtud niimoodi, et teatud isikud saavad sellest kasu, aga suuremal või olulisem on see, et Eesti riik või ütleme siis võimuorganid no ütleme siis põlistuvad või see soov tundus olevat soov Reformierakonnal põlistada end võimule kõiki neid meetodeid kasutades ja tal tuleb nüüd meid veenda selles, et partei see plaan on muutunud ja see, mida kunagi Siim Kallas ütles enne 2015 või mis iganes valimisi, et ükski partei ei saa minna valimistele kaotama. Ehk sisuliselt õigustas seda eelmise reformierakonna tegevust sõltumata siis sellest, kui halb see oli, see peab muutuma. Kui vaja läheb parteiga valimistele kaotama ja Keskerakond näiteks sisuliselt kaotas peaministri koha ja leppis sellega. Ja see on vaja Eesti poliitikas teha reegliks, et kui keegi on tõsiselt eksinud, siis ta peab ka olema valmis kaotama.
Nüüd... Üks teine asi tuleks veel reegliks teha. Ma ei tea, kas seda jätkata, aga ma nii osutasin, et minu mõelest nii Reformierakond kui Keskerakond võlgnevad väga suures osas oma edu ka Kaitsepolitseiametile. Keskerakond võlgneb seda tänu sellele, et Kaitsepolitseiamet on oma sõnulgi aastakümneid pingutanud, et hoida ära Vene partei tekkimine Eestis, mis tõttu on Keskerakond saanud suure olga venelaste hääli olgugi, et nad tegelikult ei esinda sugugi neid hoiakuid, mis Vene valijaskonnal on olulised. Näiteks praegu abielu referendumi küsimus oli ka, et 90% Keskerakonna toetajatest oleks tahtnud hääletada sel referendumil jah, eks. Ometi Keskerakonna juhtkond oli seal täiesti vastu, kuni sinna mani välja tastus samme referendumi põhja laskmiseks.
Ma toin seda torkat ühe lause vahele, mis ma... toetab praegu. No, see on see, et Keskerakond ei ole aastaid kontrollinud olukorda Narvas, mis on ehk kõige kaugem punkt, ütleme, vabariigi valitsusest üldse meil, kui me võtame kohaliku võimu. Eks. Ma olen suga nõus ja siin on Keskerakonna suuri probleeme ja... No, kas su argument nüüd kapo osas pädeb selleni jõuama?
Ega kapo on ise öelnud, et nemad on uhked sellel, et nad hoidnud ära Vene partei tekke. Kui Vene partei oleks tekkinud, siis Keskerakonnal oleks mingit lootust. Oleks väike või niši partei seal mingi 10% juures.
Vastates mina pole sikust situaati kunagi näinud.
Võime välja otsida. Okay. Ja Reformierakonnaga võib paljuski sama öelda, et kui kaitsepolitseile näiteks on teada, kes on see juhtiv Reformierakondlane, kes võttis VEB fondi eest välja 20 miljonit eurot või dollariteks. Ja nad ometi hoiavad seda salastatuna 50 aastaks ja ei ütle seda välja. No siis see näitab, et tegelikult mingid väga tõsised liinid on nagu kinni mätsitud, mille tõttu Reformierakond saab endiselt hoida üleval oma renomeed, see nii öelda valge jõuna, eks ole. Et noh, vaid sellised asjad peaks ka minu mõelest muutuma, no, kuni sinna mani välja, me siia maani ootame Kaitsepolitseiametilt ja prokuratuurilt selgitust, miks oli vaja seekordki sekkuda poliitilistesse protsessidesse, tulles välja oma kahtlusest ka päev enne abielu referendumit. Et minule jaoks teeb nagu väga tõsist muret see, et me näeme nagu järjest rohkem, kuidas me liigume sellise riigi mustri suunas, kus asja otsustatakse hoopis teistel tasanditel kui ütleme, demokraatike protsesside kaudu.
Põhimõtteliselt ma olen suga nõus. Ma ei hakka nüüd aega kulutama sellele, et öelda veel kord, kus ma nõus olen ja kus ma võib-olla nõus ei ole, aga ütleme niimoodi isegi see Vene partei ärahoidmise mõte on tegelikult läbi käinud, kui ma tagasi mõtlen pronksi ööde aegsele järgsele ajastule või olukorrale, kus kaitsepolitsei avalikult takistas Vene aktiivi mobiliseerumist. Eks siin ma kusagil lugesin, et tehti, ma ei tea, võeti inimesi rajalt maha, kes läksid mingitele kohtumistele, kuna nende numbrimärgid olid porised. Eks. Ja siis Maksim Reeva jõudnud kohale või mis iganes. Ja noh, kaitsepolitseil on see ülesanne, ta näeb seda sellisena, ma arvan, see lühinägelik vaade ühiskonnal, aga olgu. Aga et nüüd asi jääks ühepoolseks, siis sa küsisid mult silmakirjalikkuse kohta. Eks. Ja ma lihtsalt tahan üles lugeda need suuremad ja väiksemad eksimised, siis mille, tänu millele väga suur osa ühiskonnast hingas kergendatult. Tegemist on ka kergendusohka valitsusega, mida Kaja Kallasberg juhib.
Päikesetõusu valitsusega?
Ei, mitte päikesetõust. See on midagi muud, aga ütleme niimoodi, et kergendusohe. Ja kui me võtame ette selle sama, hakkame sellest Marti Kuusikust peale ja mitte kaugel pole sealt Mart Helme. Eks. Ühel oli naisepeksu süüdistus, teine on flirdib misoküünse või sellise naisi osatava jutuga läbi enda poliitilise karjääri. Eks. Naised, nooremad naised, kes on enda staatuse pärast mures, kes tahavad näha võrdõiguslikus, kes tahavad näha võrdseid võimalusi. Sellises ühiskonnas, sellises õhkonnas nad tunnevad ennast ohustatuna. Me võime nüüd päeva lõpuni vaielda, kas see on tõsi või mitte, aga fakt on see, et nad on olemas ja Vilja Kiisler esindab neid väga hästi Eesti parim ajakirjanik. Räägime rassismist. Ma olen selle ise ära unustanud, ma tunnen...
Ma olen, et see huumori meeldus on tinnat.
Ma tunnen ise teatavat süüd praegu, et ma ei ole eelmistes saadetes meenutanud seda taaka, millega läksid EKRE ministrid valitsusse. Eks kõik need võime jälle vaielda, kas see parem äärmuslik sümbol oli parem äärmuslik sümbol või ei olnud, aga kui on must, siis näita ust, eks neegritel on puu pead ja nii edasi. Kõik see juttu oli ju inimestelt, kes said EKRE ministrit. Eks see jällegi, see läheb vastu sellele 21. sajandi lubadusele, mida noorem põlvkond, nooremad inimesed, eriti naised, aga ka mehed, ootavad Eesti võimudelt ja valitsuselt ja no, sinna pole midagi parata. Siin sama natsidega flirteks, millega on seostatud Madisoni ja ka teisi inimesi, Noort Madisoni, on midagi, mida Eesti võimud ei tohiks endale lubada. Ja kõik see kombineerub selleks kergendusohkeks. Ja nüüd ma tahaksin jõuda enda küsimusena, mille ma siis lubasin ära küsida. Sest et üks vähemus, mida eelmine valitsus väga jõuliselt ründas. Ja ka sina tundud, noh, ütleme siis, kelle eksistentsi kohale sa tundud aegajalt panevad küsimärgi, on ju geideks, samasoolised armastajad. Sa ütlesid möödunud saates, et geide õigused on pseudoõigused ja see oli saate lõpp ja mul ei olnud aega küsida ja selliselt läks läbi. Aga kui sa ütleksid paar sõna selle kohta, mida sa pead silmas selle mõttega pseudoõigused, kas sa mõtled nende õiguste elule, kas sa mõtled nende õiguste esindatusele, kas sa mõtled nende õigust lihtsalt abielule?
No näe, nüüd on muidugi koht, et me vahetame teemat, eks päris, et see läheb
pikalt. Lühidalt.
See läheb pikalt. Ma ei eita loomulikult mitte ühegi inimese inimõigusi, aga pole olemas mitte mingisuguse spetsiifilisi geideõigusi, nagu räägitakse. Ei ole sellist asja olemas. See on kõik välja mõeldis. Iga ühel on õigus elule, iga ühel on õigus sõnavabadusele, iga ühel on eraelu puutumatusele, iga ühel on õigus...
Seksuaalpartnerile, seksuaaltavadele, mis iganes kommentele, seksuaalpraktikale.
Eraelu puutumatusele kahtlemata, jah.
Ja õigus ka välja tulla, käest kinni hoida, paraade korraldada? Või oleme siin sammuliga kaugele astunud?
Ma arvan, käest kinni hoida loomulikult on.
See
on...
Aga paraade korraldada?
No eks kuskilt läheb see piir, teatavasti kogunemisvabadus võib ka piirata kõlbluse huvides, eks ole, aga kõikidel puhul, et samamoodi kui tulevad, ma ei tea, välja mingisugused laste armastajad, need asjad, siis võib ka öelda, et ei sellist paraadi ei peeta, et see on ühiskonna väärtus.
Kohe...
See on ühiskonna väärt, ma tahan öelda, et see on ühiskonna väärtus otsustuse küsimus.
Aga saad sa aru, kuidas geid tunnevad ennast rünnatuna, kui sa tood sellesse juttu sisse laste armastajad ehk pedofiilia.
Ma osutasin lihtsalt sellele, et kogunemisvabadust nagu palju see teise vabadusi saab piirata.
Ja aga miks sa seda konteksti laiendad, noh, pedofiilia, kas see
seda,
on üks võimalus?
Seda, et tunnevad ennast peaaegu igast sõnast rünnatuna, mis neile meeli. Seda ma olen aastaid näinud ja tunda saanud ka väga hästi. Kuni sinna ma olin välja, et lähevad õiguskaitseorganitele kaebama meie suhtes, hakatakse riikliku repressioonid rakendama. Ma tean seda kõike. See ei üllata mind üldse. Aga vastus sinu küsimusele on see, et mingid spetsiifilisi homoseksuaalide või niimoodi geide õigus ei ole olemas. Otsi mulle rahvusvaheline kodaniku poliitiliste õiguste pakt, Euroopa inimõiguste konventsioon, ÜRO inimõiguste deklaratsioon. Mitte kuskil seal ei ole mingi geide õigusi kuskilt.
Nii,
ei ole aga... olemas asja. Kõik.
Miks sel juhul? Ühesõnaga, tegemist on inimestega nagu kõik teised.
Loomulikult, jah. Inimõigused on iga ajal.
Ja nüüd ma tahangi jõuda selle...
Välja arvatud sündimate lastel, keda liberaalid
ja inimesteks tunnistada. Okay. Sellega me saaksime saata ära lõpetada ja minna veel väga kaugele. Eks? Aga põhimõtteliselt ma tahan kokku võtta selle jutu niimoodi, nagu mina sellest aru saan ja ütle, kui ma eksin. Sina esindad ühte vaadet kõlblusele ja sa... Ja mis mulle meeldib või mida ma respekteerin, on see, et sa ei ole kunagi öelnud, et see vaade oleks automaatselt, noh, ütleme, jumalast seatud kõigile või kõik peaksid seda aksepteerima lihtsalt sellepärast, et sina või jumal niimoodi ütled, eks. Sa esindad ühte vähemust. Sa kunagi siin meie saadete alguses ütlesid, et sa esindad vähemust. Ja kui see niimoodi on, siis ma saan sellest aru. Tähendab, ma ei ole suga kindlasti nõus, eks, aga ma saan sinu positsioonist aru. Ja selles mõttes üks vähemus on nagu iga teinegi, kõigil peavad olema oma õigused, omavahel nad võiksid üksteist mitte vaenata, aga noh, kui nad tõesti läbi ei saa, siis jätavad selle avalikust ruumist ehk välja. Aga põhimõtteliselt, nagu ma aru saan, sa ei ole geide õiguste vastu seni, kuni see ei rikku sinu arusaama kõlblusest.
Seda ma ütleme ühelikult sellist asja, nagu geide õigust ei ole olemas.
Ütleme siis geide vabadus.
Kas on olemas, ma ei tea, mingid
vabadused. Erilised. Vabadus abielu sõlmida
ma niimoodi. Ma olen inimõigused.
Aga räämme, ütleme vabadus abielu sõlmida niimoodi, et avalik võim seda tunnustas.
Ma sellist inimõigust ei ole olemas. Nii, no leia mul üks rahvusvaheline inimõiguste mingisugune dokumentki, kus üks asja oleks jaotada.
Ei, no kui see on võimalik ehitada üles see keissu diskrimineerimise baasil, et kui teatud inimestele
see
on lubatud...
Tuletada igasugustest õigustest igasugused asja. Ma võin seal tuletada ka õigus abiellude viie inimesega, eks ole, õigus eraelu puutumatusele, õigus mitte diskrimineerimisele, õigus võrdsele kohtlemisele. Selline, ütleme, fantaasiaharjutus võib igasuguseid teha, aga mitte mingisugused sellised õigused, mitte kuskil sätestatud ei ole. Fakt.
See taandub ikkagi enamuse otsusele, kellele laiendada abielu või millele või kellele laiendada abielu definitsioon või mitte. Kogu lugu, eks? Või enamus mõte otsustab, sa oled sellega nõus, sa oled seda varem...
Põhimõtteliselt võib enamus otsustada selle üle ka, et ruut võib olla ring ja ring võib olla ruut ja nii edasi. Okay. Põhimõtteliselt me võime sellise voluntarismi muidugi minna. Aga mis vähemuste õigustesse puutub, siis siin tegelikult ka valitsuse moodustamisega seonduvalt on üks aspekt, mis on nagu selgemalt esile tõus, on see nagu tohutud rõõmu hõisked sellele, et meil on lõpuks ometi nagu sooliselt tasakaalustatud valitsuseks. Meil on seal 8 meesterahvast ja 7 naisterahvast, mis ka päris, noh, ütleme, sinna hulka kuulub tegelikult Kerstile Kaljulaid ka pilt, noh. Veidi laiendatud, nii et siis no. On ikkagi tasakaaluseks.
Aga milles sinu
iroonia? Iroonia seisneb selles, et ma ei saa lihtsalt aru, kuidas täiskasvanud ja pealtne arukad inimesed üleüldse niimoodi arutlevad, et õudselt kasulik on Eestil nüüd see, et meil on nagu naised valitsuses. Et nagu see oleks mingi eriti oluline kriteerium, et kas ei ole siis nagu täiskasvanud inimeste puhul, ratsionaalsed inimeste puhul oluline vaadata hoopis teisi karakteristikud inimese moraalsed omadused, intellektuaalsed omadused, professionaalsed omadused. Ei, inimese huvitab see, mis soost keegi on. Et ma ei saa sellist asja aru tegelikult. Et see on täiesti irratsionaalne.
Mingisuguses perfektses reaalsuses on sul kindlasti õigus, aga olukorras, kus on olemas vähemused, ütleme inimesed, kes defineerivad ennast läbi mingisuguse tunnuse antud juhul, siis naised, eks kui vaatavad tagasi, sama pilt Kaja Kallasest kui esimesest Eesti naispeaministrist ütleb meile seda, et midagi on ju valesti ühiskonnaga, kus kui kõik sünnib, ütleme siis, mis ta on siis juhusliku valiku tulemusena, viimased 100 aastat pole olnud ühtegi naispeaministrit. See siis ütleb, see küsimus on siis selles, kas naistel on nagu, ma just teile vaatasin Boratit natukene, eks nagu Borat ütleb seal, naistel on pisikesed ajud, eks nad ei saagi kusagile jõuda, aga ei ole ju niimoodi, eks. Kui sa aksepteerid seda, et naised on meestega intellektuaalselt ja igatpidi muud pidi võimeliselt võrdsed, siis sellises no, vabas ühiskonnas...
Ma ei aksepteeri seda siit.
Nad ei ole võrdsed.
Muidugi ei ole. Loomulikult ei ole see elementaarne fakt.
Ei, aga ütleme ühiskonna elu juhtimise küsimuses. Räägime nüüd niimoodi.
No see on seda igas mõttes.
Et... Ütleme naisministri, no loomulikult, aga naisministri.
Vaataks kõik, mis sporti näiteks. Et...
Jah, aga naisminister, ütleme siis riigi või ühiskonna elu juhtimine. Perekonda saavad juhtida isa ja ema kenasti koos, eks. Riigi juhtimises peaks ju mingi aja järgi, mis on piisavalt pikk 100 aastat, näiteks Eestil pole 100 aastat muidugi, aga peaks tulema selline jaotus, kus siis naisi ja mehi on kõikidel positsioonidel olnud enam vähem võrdselt ja kuni sellist seisu pole, seni tuleb naisi positiivselt diskrimineerida. Sama puudutab venelasi ja võimalik, et ka varsti moslemeid ja mustanahalisi eestlasi.
Aga kuidas seda siis nagu ette nüüd reaalselt kujutada? Et tegelikult me vaatame millegipärast nagu ainult ühe jaotuse lõikes mehed ja naised. Esiteks, mis on täiesti vana mood, nagu sa isegi tead, et on iga 50 sugu vähemalt juba välja mõeldud, et tegelikult peaks seda ka arvesse võtma. Aga noh, nali naljaks, aga noh, ma tea, kas ongi nali enam või ei ole, aga reaalsuse ja fiktsiooni piirid on juuruseks läinud. Aga on ju ka igas teisi jaotusi, et kolmandik Eesti ühiskonnast moodustub kristlastest. Nii, ka, miks ei ole kolmandik valitsuse liikmetes kristlased?
Jumala eest, president läheb ju, kui ma ei eksi, igal jõulupühal kirikusse, ta ei lähe... Kusjuures ta ei lähe moslemite pühade ajal mosheesse, mosheed meil ei olegi päriselt, eks ta ei lähe ka Vene õiguse kirikusse. Ja see on fakt, et meil on 30% kristlasi, kui sa võtad siia juurde, ma ei tea, ka võib-olla õigeusklikud, eks. Aga nende noh, poliitiline olemasolu või kohalolu on ju absoluutne, eks kõik valitsusorganid meil tunnustavad kristlust, kui sellist raha antakse kristlikule kirikule, raha ei anta mosheedele, raha ei anta juudi kirikule.
Miks me ei peaks lähtema sellest, et kolmandik... Valitsuse kohti peaks kuuluma kristlastele.
Ei, no.
Kui sa ütled, et pooled kohad peaks kuuluma naistele põhimõtteliselt. Ja kus sa võtad nagu, et üks vähemus või mis vähemus? Naisi okay. On rohkem kui mehi, nad ei ole vähemus, alustame sellest. Mehed on vähemus.
Kui ma nüüd selles aega käima tõmban, siis me ei lõpeta
seda. Ega lihtsalt küsimus sellest, me ei saa kunagi seda lausega. Ma ei tea, kas või juukse värvi või mille iganes varandusliku seisu järgi või...
Aga sa oled ju ammu, ma olen kindel, aru, või osaga, sa tead, et ammu on meie ühiskonnas seis selline, kus see, et keegi on kristlane, suuremalt jaolt ei näheda mitte midagi. Ta võib-olla käib siis kirikus 2 korda aastas, eks suuremate pühade.
See ei ole see, mida ma pean silmas pean. Ma pean silmas seda, et sa võtad mingi ühe, valid ühe aluse välja ja selle järgi ütled, nüüd peab võrdsusel, kõik teised alused on nagu...
Aga mina tahan ikkagi rõhutada seda, et kristlane on inimene, kes enda sisimas usub lunastaja sõnumit, eks ja palju meil selliseid inimesi on ja palju meil on selliseid inimesi, kes lihtsalt silmakirjalikkuse pärast tegi kirikus. Kui sellised inimesed kokku võtta ja nende protsent välja arvutades, ma oleks peaaegu nõus ütlema, jah, olgu siis valitsuses üks liige kristlane.
No jah, aga isegi selline kvoot on ju absurdne. Sellepärast on võib-olla see inimene ei jaga mitte milleski, mitte midagi, eks ole. Et ta ei pannaks ennast justiitsministriks, tal pole juriidilist haridust, kõrge hariduski nagu praegusel justiitsministril, eks ole. Mis vahet seal on, millise vähemuse esindajad? Minu mõttes on erakordselt primitivistlik selline mõtteviis.
Et, sa ei arva,
ja niimoodi me kaugele ei jõua sellega. Paneme see armees ka, pooled olgu mehed, pooled olgu naised, eks ole.
No, ma oskan lihtsalt...
Politseinike seas, pooled mehed, pooled naised. No, me läheme rappas üksse mõtteviisi.
Ma oskan taas lihtsalt üle küsida, kuidas sa seletad seda pilti, mis on laialt levinud siin sotsiaalmeedias, eks ma ei tea, mitu kümmend peaministrit, 50 peaministrit, võib-olla meil olid kiired valitsused siin ka enne sõda ja üks naine ainult nende seas see viimane. See ei saa olla juhusliku jaotuse tulemus. See peab olema mingisuguse süsteemse kallutatuse tulemus. See on ju selge ja selle kallutatusega võitlemine on see, millest me räägime.
Ehk siis paneme vastutavatele ametikohtadele kas või ebakompetentsed isikud peas, et nad oleks õigest soost.
Kas sa tõesti arvad, et naised kokkuvõetuna ei saaks valitsus kokku ka niimoodi, et ühtegi mees seal ei oleks? Ma arvan, et Eesti naisi on juba statistiliselt nii palju või see arv on nii suur, et nende seast on võimalik leida eksperdid kõikidele kohtadele või asjatundjad kõikidele kohtadele, mis valitsuses pakkuda on. Ma ei usu, et sa sellega vaidleks.
No, vaidlen küll, seepärast, et see on ju räige diskrimineerimine, et ütleme, väga head eksperdid või teada teatud kohtade pealt kõrvale, lihtsalt sellepärast on vales soost.
Aga teeme,
et selles mõttes te olete totaalselt nagu sellised nagu, mis sõna siin tuleks kasutada, see on... Ma ei teagi, see on aga soolise diskrimineerimise fundamentalistid.
Jaa, aga mitte esimest korda ma ei taba siin sellelt mõttelt, et sa ju tegelikult räägid parteilise demokraatia vastu, sest et millega meil on tegelikult valitsuse moodustamisel tegemist, on ju parteiline diktaat ja parteiline tavakodanike diskrimineerimine, sest on selge see, et iga partei, kui sa võtad ette kaasaarvatud Reformierakond ja Keskerakond ja nii edasi, tema tippudest paremad ekspertid on ju olemas kusagil avalikus sfääris või panganduses ja nii edasi. Me saaksime alati parema peaministri, kui seda on Kaja Kallas, me saaksime alati parema rahandusministri, kui seda on Keit Pentus-Osimannus. Me saaksime võimalike paremat sotsiaalministrit täna, kui Tanel Kiik on raske leida.
Ma olen nüüd ikka pole. Inimene, kes seadus vastas, et eraldab oma mõttekaaslastele raha niimoodi, et see...
Aga sa ei taha ju ometi öelda, et sa isegi keeldud sellest printsiibist, et parteid pärast valimiste tulemusi moodustavad valitsusest, et sel juhul meil on täielik anarhia ju. Või ma ei tea, kuidas me valiksime siis valitsus endale.
Ja ma tahan lihtsalt seda öelda, et loomulikult see reaalsus, mida sa kirjeldad, ongi selline. Aga ma tahan öelda seda, et välistada teatud inimeste võimalus saada ennast teostada teatavale ametikohalist, sellepärast on vales soost, on minu meelest väga tagurlik. Ma väga vabandan, aga see on tagurlikus ilming.
Kõik inimesed, kes valitsusse jõuavad, peavad mingitest rõngastest läbi hüppama. Need rõngad on väga palju ja kui siia lisada selle üks filter juurde, ehk siis see naiste filter, ma arvan, et ühiskond sellest ainult võidab.
Põhimõtteliselt sa paneksid meesterahvale, kes on nüüd väga hea ekspert näiteks justiitsvaldkonnas ette, et kui sa tahad seda kohta saada, siis käi enam soovahetuse operatsioonilt läbi, murda seda kohta ei saa.
No, jumal eest, ma just ütlesin, eks, et selleks, et
meil on naisi vaja valitsusse, saate aru, meil on naisi vaja valitsusse.
Selleks, et selle koha saab, ta peab lakkuma midagi Reformierakonnal või vabandust väljenduse eest, aga see on ju tänane reaalsus, et ei saa ükski inimene mitte ühtegi kohta valitsuses, kui ta ei ole kellegi ühe partei tõugatud eks, või esile tõstetud.
No, see on paraku küll reaalsus.
Aga miks mitte lisada üks filter siia, mis teeb asja natukene õiglasemaks selles mõttes, et ühiskond jaotub meil enam vähem 50-50 naisteks ja meesteks.
No mida ma ütlen, siis need filtrid võib väga palju lisada ja lõpuks olemegi täiesti kui nagu kilplasse jõudnud. Eks,
ei, ma ei usun, et see kilpla ole. Ma usun vastupidist.
Aga tuleme korraks selle koalitsioon, või me tead, sina oled saate just, mis sa tahad teha, minna veel selle teise teema juurde. Aga ütleme, mis ma ütlen omalt poolt, see koalitsioonilepingu kohta ka, on see, et erakordselt igav lugemine oli.
Jaa, ma tahan öelda, sorry, ma tõkkan vahele, sõna hajala, ma tahan ära öelda.
Mis see tähendab?
Mis see tähendab? Maailma. Teeme hajalas elavate eestlastega sidepidamise ja tagasi pöördumise Eestisse sujuvaks.
Aga tore.
Hajala.
Ei ole kuulnud seks sõna. Aga lihtsalt kohutult laiali valguv. Ja seda ma tahan öelda küll selle koalitsioonilepingu kohta, et vähe ambitsioonikas, minu mõelest ma ei näinud ühtegi sellist suurt ja reaalselt mõõdetavalt eesmärki, mille poole tahetakse jõuda nüüd selle kahe aastaga, mis on järgmiste valimisteni. Teeme mingi konkreetse asja ära. Noh, ala, taastame presidendi otsevalimised, taastame rahvaalgatuse õiguse, me te korraldame mingil teemal referendum. Ma toon lihtsalt näiteid eelmisest sellest, eks on presidendi otsevalimise kahjuks ei olnud. Aga no, mingit konkreetselt mõõdetav asja tegite ära või teinud, eks lubasite, ei teinud. See on väga palju sellist. 2050. aastaks võtame suuna sellele, et suurendada mingisuguse asja osakaalu, mis ei ole tegelikult üldse nagu eesmärk, selles mõttes ei ole mõõdetav, absoluutselt mingi siht või deklaratsioon. Ja noh, tohutult üldse on laiali valguv tekst, et austades ma arvan, et isegi Reformierakonna ja Keskerakonna pooldajatele ma ei usu, et see eriti muljetavaldav dokument on.
Ja mul tuli veel üks võrdlus pähe, kui ma siin kuulesin praegu, see on kassi ja koera valitsus ja ma arvan, et meie lootused selle valitsuse ambitsioonide osas peaksid ka olema vastavad. Neil on kaks eraldi tuba, võimalikult vähe puutuvad nad kokku, eks nendel pindadel, mis nendele tegelikult korda lähevad. Vähemus küsimus on siin üks ja siin on ka veel teisi. Ja nad, noh, paremal juhul nad tellivad kahe peale võibolla väga väikese koera toitu, eks, et mõlemad saaks söönuks. Aga see on see reaalsus ja sinna pole midagi parata. See on 2019 valimiste tulemus. Ja oli näha kohe pärast parlamendi valimisi, et siit tuleb üks väga nadi 4 aastat.
Tundub nii. Aga üks asi, millele ma konkreetselt vaatasin, otsisin vastuses, et kas on midagi selles koalitsioonileppes, millega laiendatakse rahvademokraatlike õigusi või kas on see midagi, millega reaalselt laiendatakse päris kodaniku õigusi või vabadusi. Ma ei leidnud praktiliselt mitte midagi.
Päris kodanik.
Jaa, mis on mitte mingi pseudo asja, mis on välja mõelud, eks ole, vaid noh, päriselt sõnavabadust või eraomandi puutumatust või õigust elule või midagi muud.
Õigust relva kanda.
No ka seda, jah. Ma arvan, et seda nad hakkab väga jõuliselt piirama muuses, aga selle nime veel jõuame.
Koalitsiooni lepingus ma otsisin seda, seal ei ole.
Seal ei ole, aga ma arvan, et nad mõlemad on vägagi nõus, kui seda õigust koomale tõmbama hakatakse.
Lobjakas versus Vooglaid.
Selle teise poole sisse me jätame nüüd siis nii palju arutelu, kui mahub teemal vaktsiinid ja taustaks on siin valitsuse otsus, uue valitsuse otsus, teha asju reformierakondlikult, ehk siis lasta natukene vabamaks asju, võtta Harjumaa Ida-Virumaa piirangud esmaspäevast alates maha. Oludes, kus Eesti nakatumiskordaja 100 000 inimese kohta kahe nädala jooksul, eks on meil siin ligi 600, see on kõrgem kui Rootsis. Kui me rääkisime kunagi siin Rootsi meetodist, Eesti on ammu ees sellest ja Soome pani piirid kinni kusagil 60 kordajaga, eks siin. See on teine oluline sündmus siin. Ma ütleksin, et kui siin midagi puudub, siis see on valitsuse kontroll nii kommunikatsiooni kui ka ilmselt kogu selle pandeemia üle, mis on kurb?
No, minu mõelest Reformierakond ei ole selles mõttes eriti kadestusväärses olukorras, et nad opositsioonis olles õudselt kritiseerisid valitsuse poolt rakendatavaid meetmeid selle niinimetatud pandeemia ohjamiseks. Eks? Aga nüüd, kus on siis ise võimalik neid meetmeid rakendada, saab näha, mida nad siis nii väga palju oskuslikumalt teevad, et need asjad nagu oluliselt paremuse poole pöörduksid. Ja ma julgen arvata, et nad ei tea mitte midagi märkimisväärt paremat. Ju nad eksperimenteerivad ühtepidi, ju nad eksperimenteerivad teistpidi. Aga ma küll ei usu, et see midagi kvalitatiivselt erinevat tuleb. Ikka tehakse samu asju, mida igal pool tehakse. Ei julgeta käia mingit erinevat rada. Isegi Rootsi vist on taandanud sellelt oma rajalt ja öelnud, et vist vähemal või rohkemal määral isegi tunnistanud, et see on neil see eksperiment ebaõnnestunud. Vähemalt poliitikute tasandil, ma ei tea, kas see pidi oma loogid ka seda on tunnistanud mitte. Aga jah, see seda esiteks. Aga teiseks muidugi... Ja ma ei oska hinnata, et ütleme, siin on väga raske sellised seisukohti võtta, aga noh, konkreetne asi, mis sel nädalal küll silma torkas järjekordselt ja noh, teatud mõttes see juhib jälle teemas kõrval on see Marika Priske juhtumeks, et mis näitab järjekordselt seda, kuidas meil on siin riigis ikkagi nagu võrdsed, kõik inimesed ainult suusojaks räägitakse seda, aga kui reaalselt otsusteni jõuab, siis ikka need, kes on võimu juures, nagu kasutavad seda ära ja üritavad ise hüvedest osa saada, et Postimehe tänane juhtkiri väga õigesti juhtis sellele teravalt tähelepanu. Ja ma loodan, et see asi päädib ka selle inimese tagasiastumisega.
See on nüüd üks nendest teemadest, mis tegelikult haakub eelmise teemade ringiga meil. Ma üritsin ka seda natukene välja tuua. See on osa sellest võimu usaldamisest või lootusest, et võim ei ole korruptiivne. Ja see on seotud Reformierakonnaga, aga mitte ainult. Eesti on arenenud selliseks riigiks viimase 25 aastaga. Kus me, noh, ütleme niimoodi, et me ei kuku tooli pealt pikali, kui me kuuleme, et see kantsler on käinud ja saanud järjekorrast väljaspool midagi või ma ei tea, Vene saadikule lubati siin midagi, ma lugesin ja siin oli keegi Valgas, keegi haigla ülemus, kes nende sõpradele tegi ära vaktsiinid ja nii edasi. Et see on muutunud meie igapäevaseks reaalsuseks ja noh, parim, mida me teha saame, on lihtsalt tõsta käed üles ja mulle meeldis olukorrast riigis, kui ma seda saadet tegin öelda, et sa näed, aga sa ei mürista ja noh, sina tead ehk paremini, miks ta ei mürista, aga noh, selline see Eesti elu on ja ma isegi ei kujuta ette, kust me peale hakkaksime ilma, et me läheksime tagasi 25 ja 30 aastat tagasi ja mõtleksime, mis siis valesti tehti. See on väga masendav mõtlemine oleks.
Mida sa täpsemalt silmas pead?
See on poliitiline kultuur, mis meil valitseb. See ei ole lihtsalt inimeste peades sündinud mõte, et ma nüüd täna hakkan niimoodi käituma. Mm-hmm. Seda võetakse kui no, tegelikust normaalset elu, nii peabki tegema. Ega keegi mind kätte ei saa, kui kätte saab midagi juhtu nagu nii. Eks? Selle nii-öelda normaalsus, sellise käitumise normaalsus on midagi, mille juured on põlvkonna pikkused.
Mm-hmm. See normaalsus muutub muidugi seda enam normaalsuseks, kui selles suhtes silm kinni pigistatakse. Või isegi kui neid Postimehe juhtkirjas öeldakse, et nii ei tohiks, eks? Aga reaalselt samm ikkagi ei tule. Inimene jätkab oma positsiooni ja nii edasi. Minu mõelest see läheb ka väga ühte patta sellega, mida me nägime nende samade ideoloogiliste ühingute rahastamisega, millega Priske oli väga otseselt seotud. Eks ole, et antakse, olgugi, et see on seadusvastane, riigikontroll ütleb, et see on seadusvastane, et ei, me anname ikkagi edasi, eks ole, et tegelikult see on poliitilise kultuuri küsimus samamoodi. Et minu hea sõber Illimar Toomet kirjutas just objektiiv ühe repliigi, kus ta ütles, et mida tähendab asotsiaal. Aaselt seal ei tähenda seda, et inimene, ma ei tea, näeb väga vilets välja või teada, alkoholi asjad
juures. Ütleb lahti ühiskondlikust leppest.
No jah, teatud mõtlesin, et tal ei ole häbi. Et ta teen ja ei häbene ka. Ja tead, tehke, mis tahate, ne mind ei huvita, mida te arvate. Et teatud mõttes ongi aasotsiaalne käitumine.
Ma tahan lisada siia ühe mõtte, mida ma olen mõelnud otseselt mingi päris pikk aega. Ma olen sellest kaagelt rääkinud, aga see puudutab otseselt vaktsiine. Aga Postimehe juhtkiri nagu oli päästikuks. Ajakirjandus on Eestis väga tihti olnud nõrk. Tähendab, ta ei ole tingimata nõrk, aga ta on nõrk, nii-öelda, ta nõrgab ütleme, kestvus või püsivus või ühe asja juurde pidama jäämise võimega. Ja kunagi mul ütles üks väga üsna kõrge riigiteenistuja mingisuguse skandaali keskmes, kui ma tegin meil olukorrast riigis saadet, et kui, ühesõnaga see skandaal haihtus, aga et kui oleksid ajalehed ja juhtkirjad jätkanud natuke aega veel, siis oleksid poliitikud järele annud. Ajakirjandus lihtsalt ei vea välja ja ma kardan, et selle sama keissiga siin praegu ja nende samade keissidega, vaktsiinidega ajakirjandus lihtsalt no, homme avastab mingi muu teema. Eks? Aga tegelikult jah, ajakirjanduse vastutus on siin see teema, seda teemat venitada seni, kuni poliitikud ei saa sellega enam elada. Millegi muu jaoks ajakirjandus pole vaja.
Jah, selliste juhtumite puhul küll kahtlemata seda oleks vaja teha. Muidugi, mida ajakirjandus veel võiks teha, on ikkagi tõstatada ka küsimusi selle kohta, et mida me nagu reaalselt nagu ikkagi loodame nendest vaktsiinidest, et mis toimet need vaktsiinid tegelikult omavad, kellele nagu reaalselt seda vaktsiini vaja anna. Mina olles läbi põdenud selle koronaviiruse leian, et minusugust inimesed ei ole seda vaja.
Järgmised kuus kuud.
Jah, jah, aga siis ma põen uuesti läbi ja siis ma ikkagi leian, et mul ei ole seda vaja nii edasi. Muidugi niisuguste avalluste tegemine on muidugi selles mõttes alati keeruline, et võib-olla see mingil hetkel läheb olukord raskeks või lähedastel läheb raskeks, hõõrutakse seda nina alla. Aga mina ei saa aru, miks peab need minu vanused või ka mõnevõrra vanemad või nooremad inimesed, veel oluliselt nooremad inimesed, lapsed näiteks, seda koronavaktsiini laskma endale süstida, eriti olukorras, kus ei ole korralikult testitudki neid asju, ta standarditele vastavalt ja nii edasi. Et see on teema, mille juurde tegelikult tasuks lähemalt tagasi tulla.
Mina olen olnud, ütleme siis, noh, mõistuse positsioonil omast arust pikka aega, aga ma olen ka nüüd veidikene süvenenud ja ma pean ütlema, et ma ei arva, et vaktsineerimine ja maskid ja piirangud oleksid vale. Aga ma olen aru saanud, lugesin USA CDC allikaid siin ja millele toetub Eesti valitsus, ma olen aru saanud sellest, et näiteks see sama fakt, et kui sa oled põdenud korra läbi, eks sul on 6 kuud võib-olla see immuunsus, aga tegelikult aega pole olnud piisavalt mõõtega oletama, et sul on 6 kuud ja siis sa oled jällegi võimeline nakatuma. Eks. Samamoodi on vaktsiinidega, vaktsiinid ei väldi seda, tuleb välja, et sa ei nakatuks, vaid lihtsalt haigus, kui sa nakatud kulgeb väga lihtsalt või mis iganes, aga sa võid ka haigust edasi kanda, kui ma õigest aru saan. Et ka sina, ütleme, siis kui ma vaktsineerin ennast ära näiteks kunagi, kui ma jõuan selle järjekorra lõpus sinna, eks ma ei kavatse sealt ette hüpata.
Sa võid ikka oma vanematele edasi anda seda.
Jah, ma võin ikkagi maski kandma. Ja mida ma seda öelda tahan on see, et kogu see avalik strateegia, mitte ainult Eestis, mis on ehitatud sellele mõttele, et kunagi tuleb karja immuunsus ja elu läheb normaalsusse. Ma ei näe seda realiseerumas, sest et kas sa oled läbi põdenud või vaktsineeritud, ikkagi vähegi pikemas perspektiivis need piirangud ei saa kaduda, sest et kõik need inimesed saavad, võivad kanda edasi seda nakkust ja midagi meie elus ei muutu, ma hakkan ausatades masendama selle perspektiivi peale.
Ja sellega käsikäes käib see olukord, kus kehtestatakse teadlikult täiesti mõtetuid piiranguid, mis on minu arust asi, mida nagu mingil juhul ei tohiks teha. Ma toon ühe näite hästi kiiresti, ma tean, et saate aega on kohe läbi. Kui ma olin läbi põdenud selle viiruse, ma küsisin Terviseametis, kas mul on vähima 6 kuu jooksul võimalik uuesti nakatuda või kedagi nakatada. Nad ütlesid, et põhimõtteliselt ei ole. Ma küsisin, kas ma võin siis mitte kanda avalikes kohtades maski enam. Just ei või. Ma ütlesin, miks? Sellepärast, et kord ei näe erandit ette, eks ole. No kõik teine teavad, et piirang on absoluutselt mõtetu, aga ometi öeldakse, noh, kord on selline. Ja see on väga ohtlik asi,
ma
arvan.
Jah, aga ma pean ütlema, et siin on teatav selline massipsühholoogia juures. Mina vaatan väga vihaselt inimesi ostukeskustest, kellel maske ei ole ükskõik mis põhjusel ja ma ei saa siin midagi parata, see on peaaegu refleks. Ma ikkagi eeldan teatavad solidaarsust ja maski.
Aga sa ei tahaks ju, et sellepärast peavad kandma inimesed maski, kellel puudub igasugune mõte seda maski kanda.
Ma lihtsalt saan öelda, et see on nii pisikene vabaduse piiramine. Jah, et ütleme,
ei, see ongi pisike, aga kui me hakkame laiendama sama printsiipis, me jõuame olukordiks, kui kehtestame üleriiklikult piirangud, mille kohta kõik teavad, et see on mõte.
Aga kokkukuulumise sümbolina, seda sama näidet kasutades, millega sa alustasid, seda saateplokki siin praegu, eks. Ma näen inimest ilma maskita, ma hakkan võib-olla mõtlema, et ta sai väljastpoole järjekorda enda vaktsineeringu ja minu suhtumine temasse on hoopis halvem, kui võiks olla. Eks? No, selles mõttes ma arvan, me võiksime ikkagi natukene kannatada seda maskivärki ja tunda ennast kõike olevat samas laevas.
Äkki mulle võiks pakkuda näiteks solidaarsuse märgine võimaluse kanda pea peal punast tuutut.
No näiteks.
Kasu on mõlemast sama palju, eks ole?
See oleks tegelikult päris ilus idee. Sellega on ka päris ilus lõpetada see saade, see ütleme, veidikene positiivsemal nuudil. Aga te kuulasite ja vaatasite väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas. Suur tänu.
Kohtumiseni.
Lobjakas versus Vooglaid.